Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Pași în Doi. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan, iar alături de mine se află în ocazia de astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Pași în Doi.
Bună ziua și bun găsit dumneavoastră și celor care sunt împreună cu noi pe undele radioului.
Suntem împreună în această ocazie, suntem în direct, suntem aici pentru dumneavoastră la o emisiune de consiliere, așa cum știți, pentru cei care sunteți ascultători fideli, pentru cei care sunteți mai noi pe frecvența noastră, vă spunem că în prima miercuri din lună, împreună cu noi, se află în cadrul emisiunii domnul pastor Romică Sârbu, care este pregătit să răspundă unor întrebări, unor mesaje concrete primite din partea dumneavoastră. Noi, în cadrul emisiunii, vă propunem săptămână de săptămână diverse subiecte, poate că unele vă interesează mai mult, altele mai puțin, dar pentru că vrem să venim în întâmpinarea nevoilor concrete ale dumneavoastră, iată, vă oferim această ocazie ca atunci când împreună cu noi la emisiune se află domnul pastor Romică Sârbu, să puneți întrebări din ce zonă doriți dumneavoastră, din zona aceasta de consiliere de familie, la care vom încerca să răspundem împreună. Sperăm noi să vă fim de folos. Pentru aceasta aveți la dispoziție un număr de telefon fix, 021-269-0808, ne puteți suna și puteți intra în legătură telefonică direct cu noi, sau dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite un mesaj scris la numărul de telefon mobil 0751-400-300. Repet, numărul de telefon mobil 0751-400-300. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau pe platforma WhatsApp, cum vă este mai simplu. Dacă aveți întrebări sau completări la ceea ce veți asculta, așteptăm cu drag. Până primim un apel, o întrebare concretă din partea unui ascultător, avem noi deja un caz pregătit, o situație destul de neplăcută. O voi citi și apoi vom vedea în ce măsură putem să oferim un ajutor doamnei care ne-a scris. Iată ce spune aceasta. Soțul meu este în depresie, și-a pierdut locul de muncă dintr-o prostie, s-a certat cu șeful și și-a dat demisia și apoi nu a mai găsit un post similar. De două luni este într-o stare deplorabilă, nu are chef de nimic și-a pierdut interesul pentru activități și nici nu și-a mai căutat de lucru. Situația financiară nu ne permite să meargă la un psiholog, dar aș vrea să-l ajut cumva. O situație
delicată,
neplăcută, este clar. Nu avem foarte multe informații, nu știm de cât timp și-a pierdut locul de muncă, știm doar că de două luni, eu citesc din mesaj, este într-o stare deplorabilă, nu are chef de nimic și și-a pierdut interesul pentru activități. Doamna a pus încă de la început așa eticheta, că este în depresie.
Chiar la asta mă și gândeam. Deci a pus eticheta, este în depresie. Atenție, când spun asta, nu a pus pe doamna. Bănuiesc că după cunoștința dânsă, așa a catalogat, a evaluat situația soțului. Aș vrea să fac o evaluare generală și de la general să mergem la concret. În primul rând aș spune că viața rezervă fiecarei persoane dificultăți, lucruri neplăcute, necazuri. Pe de altă parte, fiecare om poate că a avut sau are anumite așteptări prea înalte la care n-a ajuns și nu va ajunge poate niciodată.
Asta nu din vina lui sau din vina altora?
Exact, din vina lui sau altora. Asta nu înseamnă că suntem cu toții depresivi. Adică trăim într-o lume de oameni cu depresie. Nu. Pe de o parte, suntem diferiți. Răspundem diferit la necazuri, la așteptări neîndeplinite. Pe de altă parte, aș vrea să afirm un lucru și foarte apăsat. Și anume că trăim într-o societate în care depresia este cea mai răspândită tulburare emoțională și în același timp, deși este cea mai răspândită, este cea mai invalidată, adică nerecunoscută. Deci, pe de o parte, nu suntem cu toții depresivi, pe de altă parte, având în vedere tulburările emoționale, depresia este pe primul loc. Și pe de altă parte, nu este nici măcar recunoscută. De aceea, mi se pare numai normal să știm cum detectăm, cum ne dăm seama că cineva este în depresie.
Acum există posibilitatea să cădem în două capcane. Pe de o parte să ignorăm anumite semnale și să spunem, ești și tu trist, ești și tu supărat, ai avut o zi rea sau o perioadă grea. și să ignorăm anumite semnale pe care un om le poate transmite, sau din contră, la oricine este într-o pasă mai puțin bună, să-i punem eticheta depresie.
Exact, uneori chiar pot să apară conflicte în familie. Ești depresiv, ești depresivă, ce vom face cu tine, cum depășim situația, deși s-ar putea ca soțul, soția să nu sufere de depresie. Dar accentuez din nou, depresia, în mod faptic, este cea mai răspândită tulburare emoțională, afectare psihologică a ființei umane. Pe de altă parte, depresia afectează funcționarea socială și biologică a ființei umane. De aceea aș vrea să trec în revistă câteva caracteristici. De unde știm cu adevărat?
Înainte de asta, am o întrebare și probabil că mulți, iată, pornind de la această situație, probabil că vom discuta mult despre depresie în emisiunea de astăzi. Am o întrebare de clarificare, nu știu dacă aveți deja pregătit un răspuns la asta pentru mai târziu. Depresia este ceva ce ține oarecum de ceea ce omul face, ține de lipsa de voință sau de lipsa de interes? Este din vina omului sau este o chestiune chimică? Pur și simplu creierul este afectat, orice ai face nu este vina ta, să spunem așa, că ai căzut în depresie.
Aș putea spune că sunt două mari cauze. Prima cauză este, așa cum a spus dumneavoastră, chimică. Adică se întâmplă ceva în creierul tău.
O dereglare chimică.
Și atunci ai nevoie de o intervenție medicamentoasă. Pe de altă parte, o altă cauză importantă a depresiei, deci prima, ceva chimic se întâmplă, patologic, dacă vreți să folosesc termenul acesta, și doi, se întâmplă ceva la nivelul gândirii tale, structura gândirii tale. De aceea, în psihologia cognitiv-comportamentală, este recunoscut că în spatele tulburării emoționale stă o anumită cogniție,
un
anumit fel de a gândi al omului. Exact, un gând. De aceea, o cauză semnificativă a depresiei stă în felul defectuos de a gândi. E adevărat că acest fel defectuos n-a fost intenția mea, dar am ajuns acolo. Prin anumite greșeli pe care eu ca om le-am făcut și pe care le voi sublinia la momentul respectiv când voi aborda subiectul cum să ajuți pe o astfel
de
persoană.
Care exact. Se află într-o astfel de situație. Ziceați ceva de simptome.
Exact.
Cum ne dăm seama?
Simptome. În primul rând, o stare de tristețe. Persoana depresivă este o persoană tristă. Atenție, fără motiv. Că sunt trist, că mi-am dat cu ciocanul în unghie. Sunt trist că mă doare, poate îmi vin și lacrimi. Dar o stare de tristețe, fără cauze pe care să le identifici, pe care să pui mâna,
și dacă
pe care să discuți.
Și dacă sunt cauze pe care le poți identifica, nu știu, poate să fie o traumă, un deces. În cazul acesta nu mai vorbim de depresie, pentru că, cu alte cuvinte, ai motiv să fii supărat.
Trauma, decesul, o pierdere relațională poate să fie o cauză pentru depresie. O să spun puțin mai încolo, atunci când definim că cineva are depresie, trebuie să excludem afecțiunile patologice. Adică, dau un exemplu acum și îl scoți din context. O caracteristică, un semn al depresiei este insomnia. Nu doarme bine persoana. Asta poate să fie un simptom pentru depresie, dar atenție, nu doar pentru depresie, pot să fie și alte cauze. Ai probleme patologice de altă natură. Deci când excluzi aceste cauze patologice, atunci rămâi doar la depresie, la afectarea gândirii sau chimic a creierului tău. Deci, o stare prelungită de tristețe, fără motive, fără cauze. 2. Pesimism. Totul îl privești în culori
negre,
sumbre, gri. Adică nu mai vezi bucurie în viață. Nu mai vezi bucurie în viață. 3. Dezinteres generalizat. Adică lucrurile care înainte se aduceau bucurie, satisfacție, te prindeau, te atrăgeau. Acum nu mai înseamnă nimic.
Parcă ați citat-o pe doamna care ne-a scris. Spune, nu are chef de nimic și a pierdut interesul pentru activități.
Da, este o caracteristică, este un simptom al depresiei. Și alte câteva caracteristici. Lipsa puterii, dar și a dorinței de concentrare și de comunicare. Deci persoana depresivă nu are nici putere, dar nici chef. Nu are dorință să se concentreze, să comunice. Nu are motivație. Aș mai adăuga câteva caracteristici care mi se par importante. gândirea persoanelor depresive afectează atât felul în care privesc trecutul, prezentul și viitorul. Adică, când privesc trecutul, n-am realizat nimic în viață. Dacă în urmă cu 2 luni de zile eram mulțumit de ce a realizat, acum când a intrat în depresie, spune, na, sunt un ratat, n-am făcut nimic bun în viață. Prezentul, de ce trăiesc eu acum? N-am niciun rost în viață.
Și viitorul e groaznic.
Și viitorul e groaznic, adică la ce să mă aștept eu? Am fost dat afară de la muncă, nu mai mă primește nimeni, că am anumită vârstă, nu mă pricep la cutare lucru, nu mă pricep nici la altul. Deci privesc viitorul pesimist. Apoi, o atitudine dezinteresată față de orice îl înconjoară. Imaginea de sine scăzută. Și în fine, mai apar încă câteva lucruri pe care le subliniez pentru că sunt importante. Pierderea interesului în activitatea sexuală sau incapacitatea de a mai avea o viață sexuală activă. Este interesant. Pot fi și alte cauze pentru lucrul acesta, dar este și un simptom, o caracteristică a omului aflat în depresie. Apoi, sentimente de anxietate sau de îngrijorare, fără un motiv evident. Acum este foarte clar că dacă faci un calcul al finanțelor și îți dai seama că nu o să se ajungă. Te frămânți puțin, ai puțin anxietate, dar vorbeam de anxietate fără cauze identificate, fără motive, dacă vreți. După aceea, autoacuzarea, te învinovățești sau dai vina pe alții. Mă aflu în starea asta datorită ție, datorită colegilor, datorită copiilor, dai vina pe alții, acuzi pe alții. Apoi, creșterea duratei de somn, dor foarte mult sau insomnie. E interesant.
Deci tulburări legate de somn, oricare dintre cele două extreme.
Exact. Plâns, mânie, toate aceste lucruri pot fi încadrate ca fiind caracteristici pentru depresie. Atenție însă! Cum ne dăm seama, de unde ne dăm seama că cineva care corespunde cu aceste caracteristici este în depresie, are depresie? În primul rând, așa cum spuneam puțin mai devreme, trebuie să excludem o suferință fizică, o patologie. Că aceste simptome s-ar putea să apară și în urma anumitor boli pe care omul le are.
Și dacă totuși apare o boală în urma unei suferințe îndelungate, nu se poate ajunge și la depresie?
Ba da, se poate ajunge și la depresie. Dar eu trebuie să mă asigur că omul acesta nu este trist, nu este pesimist, doar pentru că medicul l-a diagnosticat că are cancer. Sigur, cancerul este asociat cu depresia sau depresia cu cancerul, dar poate să fie doar o cauză pentru că face chimioterapie și are o stare neplăcută. De exemplu, mi-aduc aminte tatăl meu care a făcut chimioterapie. Nu mai vrea să meargă. Pur și simplu, nu mai avea chef de viață, o stare de vomă prelungită. Pur și simplu, acest tratament te afectează, pur și simplu, îți dă o stare neplăcută în viață. Asta nu înseamnă neapărat că ești depresiv. Dar dacă ai exclus cauza patologică, atunci rămâne câteva simptome care sunt doar specifice afecțiunii psihice, pentru că depresia afectează, cum spuneam mai devreme, mintea, gândirea omului, emoțiile omului. Și acum mă gândesc la câteva lucruri importante. Imaginea de sine deteriorată, care nu are de-a face cu faptul că te doare stomacul, că te-ai rănit la un picior. Imaginea de sine deteriorată. Un alt lucru important. Tristețea. Pesimismul. Lipsa chefului de viață. Nu mai găsești bucurie în viață. Acele lucruri care mai devreme îți aduceau bucurie, satisfacție, acum nu mai înseamnă nimic. Și gânduri pesimiste. Gânduri pesimiste. La acestea adaug că aceste simptome și altele pe care le-am amintit anterior sunt prezente în cea mai mare parte a zilei. Dacă ți apare așa fugitiv o dată pe zi, nu înseamnă că ai depresie. Dar dacă în cea mai mare parte a zilei ești pesimist, n-ai chef de nimic, înseamnă că ar trebui să-ți dea de gândit că ai putea să fii în depresie.
Și din câte știu, trebuie să fie și pe o anumită perioadă de timp. Dacă ți apare o săptămână, 2-3 zile, mai peste 3 zile, peste 2 săptămâni,
Cel puțin 2 săptămâni la rând. Asta înseamnă că, într-adevăr, ești în stare de depresie. Deci, cea mai mare parte a zilei, cel puțin 2 săptămâni la rând, apoi, aceste simptome au apărut de curând. N-au fost și înainte. Adică, domne, când am avut accident, am fost puțin frământat, eram puțin îngândurat, puțin pesimist, pentru că nu mă gândeam de unde fac eu rost de bani să-mi repar mașina, dar a trecut, gata.
Și acum poate nu ai niciun motiv exact, și ești mult mai rău ești... decât ai exact, fost atunci.
Exact. Deci, cea mai mare parte a zilei, mai multe 2 săptămâni, a apărut pur și simplu, fără o cauză explicabilă, da? Și pot fi relatate de persoana în cauză aceste simptome sau de cineva din anturajul acelei persoane, din familie, dacă vreți.
Putem să spunem că o persoană care este în depresie, e posibil să nu-și dea seama că e în depresie? Își dă seama că e ceva în neregulă, dar nu poate să zică, da, asta e
nu
problema?
Nu poate să zică, pe de o parte, din primul motiv, pentru că nu are poate această terminologie a depresiei, nu e dezvoltată în gândirea dânsului, nu că e ceva vinovat, doar că nu s-a preocupat de asta. Și doi, poate că mi se pare că e normal să fie așa. Sau, a treia situație, omul chiar își dă seama că este depresiv. El spune, se întâmplă ceva cu mine, sunt depresiv, mi-am pierdut bucuria din viață. Nu mai găsesc bucurie în nimica, sunt trist, sunt pesimist.
Dar iată că de cele mai multe ori, mai ales dacă vorbim despre familii, cei din preajma acestor oameni își dau seama că este o problemă acolo. Drept dovadă că, iată, și o doamnă ne spune lucrul acesta despre soțul ei. E persoana cea mai apropiată, probabil.
Da, pentru că relația este afectată.
Deci cel care este în preajma unei astfel de persoane va sesiza o schimbare.
Exact, fără îndoială. Fără îndoială, pentru că...
Adică nu poți să ascunzi depresia.
Corect. Deci când ai în anturajul tău sau în familia ta pe cineva depresiv, care suferă de depresie, în mod clar, relația cu acea persoană este afectată.
Dar știți, mai este o situație, sau se poate întâmpla lucrul acesta, poate vom vorbi despre cum poate răspunde familia într-o astfel de situație, dar vă întreb lucrul acesta acum. Te poți simți vinovat că cineva din preajma ta, din familia ta, poate partenerul tău de viață, este într-o astfel de situație? Mă gândesc dacă putem citi printre rânduri, între ceea ce ne-a scris doamna de mai devreme, s-ar putea simți cumva vinovată de această situație, deși dânsa a punctat sau a numit o posibilă cauză a acestei stări, și anume faptul că soțul și-a pierdut locul de muncă. Nu ne spune nimic despre calitatea relației dintre cei doi. Dar ne-am putea gândi atunci când apare o astfel de situație că și tu ca partener ai o parte de vină?
Acum nu putem exclude faptul că apare această tendință a mea ca partener să mă simt vinovat. La unii apar, la alții nu apar. Ca de exemplu, îmi trece prin minte gândul ca o tentație. Nu cumva am făcut eu ceva nepotrivit? Nu cumva n-am răspuns la nevoile lui sau ale ei și de aia este așa trist?
Sau te gândești pur și simplu, eu îl fac nefericit?
Exact. Deci îți pot apărea astfel de gânduri în minte. Se naște, dacă vreți, o vinovăție nevrotică. Adică apar gânduri de vinovăție, poate că am făcut ceva, dar atenție, vinovăția aceasta este nevrotică atâta vreme cât nu identifici anumite lucruri palpabile.
Pe care dacă le-ai schimbat, presupune că se schimbă și situația.
Sigur, exact, fără îndoială.
Bun, ne-ați dat câteva indicii, da, adică destul de multe, cam toate cred, despre cum putem să punem degetul pe diagnostic, să spunem. Dar da, nu punem noi diagnosticul, nu îi spunem noi celui din familie, ești bolnav de depresie. În cazul în care avem această listă în față și aceste suspiciuni, primul pas este să îl îndreptăm către un specialist.
Către un specialist, cu siguranță. Pentru că doar specialistul poate pune diagnosticul. Nici măcar dacă mergi la psihoterapie, psihoterapeutul nu este abilitat să pună el diagnosticul. Trebuie să fie un psiholog, clinician,
un medic psihiatru
care poate pune poate pune în dreptul cuiva cuvântul depresie, că este afectat de depresie, suferă de depresie. Deci doar specialistul. Și acum vreau să schimb puțin registrul, dacă îmi dați voie. Suntem la un post de radio creștin și mă simt bine, mi se pare normal să includ pe Dumnezeu. Și dacă îl includ pe Dumnezeu, aș include Biblia, pentru că Biblia, prin ea, prin Biblie ne vorbește El. Și a spune că Biblia nu folosește cuvântul depresie. Dar atenție! Deși nu folosește cuvântul depresie, vorbește într-un mod foarte explicit despre depresie.
Mâhnirea sufletului.
Exact. Am să vorbesc puțin din perspectiva câtorva texte din Biblie. În primul rând, Biblia precizează contextul în care apare depresia. Și este foarte important ca oameni să știm. Dumnezeu ne cunoaște. Și Biblia ne spune astfel, contextul. La nivel individual, neliniștea din inima omului îl doboară. Ce contribuie la depresie? Gândurile pe care eu le am, spune Biblia. Neliniștea din inima omului. Adică, dacă vreți, îngrijorările, stresul accentuat. Adică te vezi în viață pe cont propriu, singur. Eu sunt de acord cu expresia să-ți iei viața mâini. Dar cred că această expresie este valabilă doar atunci când tu, ca om, ești în mâna lui Dumnezeu.
Dar aici se ridică o altă întrebare. Deja mulți poate se întreabă, bun, dar asta înseamnă că dacă ai depresie ești necredincios? Sau un om credincios nu poate ajunge și el la deznădejde? Sau nu poate primi și el un astfel de diagnostic?
Ba da, cu siguranță îi se poate întâmpla. Dar atenție, cauza rămâne neliniștea din inima omului. Spuneați dumneavoastră puțin mai devreme de acea cauză chimică pe care omul nu poate controla. Trebuie să recunoaștem că unii dintre noi ne naștem, psihic vorbind, puțin mai sensibili.
Mai vulnerabili.
Mai fragili, mai vulnerabili. Alții sunt puternici. Rezistă, de exemplu, unei doamne, îi poate muri 5 copii, poate muri soțul, poate muri mama și rezistă, e optimistă, sigur, o doare, o afectează, dar nu e depresivă, ea merge înainte, încurajează pe alții, dar nu suntem toți la fel. Nu suntem toți la fel. Iar Biblia, pe de altă parte, ne este în întâmpinare, Dumnezeu, și ne învață cum să depășim aceste situații în care suntem depresivi. Dar am plecat în primul rând de la această premiză, că ea recunoaște că la nivel individual, atunci când apar îngrijorări, neliniște, frământări, poate duce la depresie. De aceea Biblia spune că remediul este o inimă veselă. O să amintesc imediat puțin mai încolo. Doi, la nivel global, Biblia ne spune că în timpul pe care noi îl trăim, oamenii își vor da sufletul de groază privind la viitor, la ce va veni. Și dați-mi voie să vă spun că în momentul în care o persoană este și la, dacă vreți, mai slabă psihic, privește la viitor și spune, Doamne, ce se întâmplă în societate, din punct de vedere economic,
globală,
politic, încălzire globală,
crize.
Ce mă fac eu, am și atâția copii, te frămânzi, te îngrijorezi. Da, Biblia recunoaște și spune că oamenii își vor da sufletul de groază privind viitorul. Da, e clar. Acestea sunt cauze ale apariției depresiei. Însă Biblia merge puțin mai departe și mai prezintă o cauză. O cauză importantă. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? A spus dumneavoastră puțin mai devreme, dacă am depresie, înseamnă că sunt necredincios? Trăim într-o societate în care majoritatea spune, pretinde, care credință. Dar confruntă această pretenție pe care omul de astăzi o are cu ce spune Mântuitorul Hristos. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Deși poate că pretindem că avem credință în Dumnezeu, de multe ori e doar o pretenție. Adică nu avem o credință autentică în Dumnezeu. Și am să spun puțin mai târziu ce presupune o credință autentică în El și cum ne poate ajuta să depășim depresia. Acum merg la un alt nivel. Remedii. Biblia ne recomandă câteva lucruri pe care le putem face ca să depășim depresia sau ca să o evităm, pur și simplu. În primul rând spune că o inimă veselă este un bun leac. Cineva ar putea să spună, stai puțin, e puțin exagerat. Adică să fii vesel, să râzi tot timpul, să fii bucuros când cineva drag ți-a murit, parcă nu sună bine.
Ce înseamnă? Există chiar și un risc al acestei emoții pozitive exagerate.
Exagerate, sigur. Deci când Biblia spune o inimă veselă, ea se gândește, are în vedere optimismul. poți să fii optimist chiar și atunci când treci prin dificultăți.
Optimismul înseamnă acea așteptare pozitivă, legătură cu ceea ce urmează.
Exact. O perspectivă pozitivă asupra vieții tale, asupra viitorului, asupra prezentului. Dom'le, da, acum trec printr-o lipsă, dar sunt pozitiv, sunt optimist, o depășesc eu. Găsesc eu o situație. Am să închei cu experiență, pentru că experiențele ne fac bine. Cineva care a trecut pe acolo și ne poate spune cum se vede când ești în situație critică. Un alt remediu. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntru meu, așa cum se întâmplă fiecărui om, Biblia ne spune, mângâierile tale îmi înviorează sufletul.
Deci adică dacă totuși suntem frământați, să avem unde să mergem. Avem remediul în Scriptură și făgădințele lui Dumnezeu.
Și nu vorbiți de remediu acesta la nivel general, nu.
Adică doar cititul Scripturii sau vă referiți mai degrabă la experiențele prin care ai trecut până la acel moment, la relația pe care ai avut-o cu Dumnezeu până la acel moment?
Cititul este foarte important. Experiența cu Dumnezeu pe baza cititului este extrem de importantă, foarte importantă. Dar eu mă refer la faptul că pentru fiecare situație a vieții, Dumnezeu are promisiuni. Ca de exemplu, dacă treci prin ape, adică prin necazuri, eu voi fi cu tine acolo.
Eu voi fi cu tine, dar mă întorc la cazul pe care l-am primit. Așa. Păi dacă ești fără loc de muncă și cu probleme financiare și ai anumite nevoi, cum e Dumnezeu cu tine? Cum să nu fii dezamăgit? Cum să nu fii trist? Cum să n-ai chef de nimic? Cum să nu-ți pierzi încrederea? Nu știm dacă Domnul din cazul nostru este o persoană creștină, dar când lucrurile în jurul tău sunt într-o stare atât de gravă sau deplorabilă, o vezi tu, cum poți să-ți menții credința? Și această asigurare că Dumnezeu îți răspunde și te ajută, sau va fi cu tine, că vorbim așa de un viitor?
Da, o întrebare pertinentă, însă dați-mi voie să povestesc experiența și apoi voi intra imediat în remedii practice, adică ce putem face practic, pentru că cele două sunt împreună, sunt legate. Este știut, am amintit la aceste emisiuni când am fost prezent, că am trecut printr-o criză, printr-o situație traumatizantă. Am trecut prin accident, un accident teribil. Din punct de vedere medical, omenesc, trebuia să fiu mort acum. Sau, în cel mai fericit caz, trebuia să fiu o legumă. Dar nu sunt. Aș vrea să relatez prin ce am trecut eu atunci. În primul rând, mi s-a recomandat, și asta poate fi, ne poate da de gândit, mi s-a recomandat medicație pentru depresie.
Asta după ce v-ați revenit.
După ce mi-am revenit, am mers la medic pentru investigații, pentru analize și mi s-a recomandat medicație pentru depresie.
Preventiv?
Preventiv, poate, dar s-a intuit că dacă am trecut prin situația asta, trebuie să fiu depresiv. Adică acum sunt alt om. Mă mișcam greu, vorbeam greu, și anumite lucruri. Și medicul s-a gândit și nu-l acuz. Dom'le, omul acesta este în pericolul de a face depresie. Poate că este chiar depresiv. Adevărul este că eram obosit. Eu eram foarte obosit. Adică nu aveam chef să stau mult de vorbă. Nu aveam chef de multe activități pentru că eram obosit. Mă simțeam obosit, pur și simplu. Însă, în acea situație, am refuzat medicamentele. Le-am refuzat pur și simplu pentru că am tras concluzia. Onest mi-am spus, eu nu sunt depresiv, eu nu sunt trist. Nu sunt trist și mi-aduceam aminte cum eu în spital mă vedeam, îmi imaginam că voi fi pensionar, dar priveam cu optimism. Dom'le, voi fi pensionar, nu o să pot să merg, o să fiu un cărucior, dar o să mă scoată soția din când în când la soare, adică vedeam posibile soluții, mă scoate la soare. Un alt lucru important care a fost atunci, unde era Dumnezeu? Mi-am spus, până vine Hristos, așa a promis El, eu rezist. Așa, în cărucior, cu dizabilități, poate, rezist, fac față situației. De ce am spus, n-am nevoie de medicație. Eu nu sunt descurajat. Și am privit partea pozitivă. Eu, de când mă știu că lucrez ca pastor, că sunt pastor, sunt mai tot timpul, 90 și ceva la sută, obosit din timp. Sunt obosit, pentru că am foarte multe activități. Sunt solicitat, sunt obosit. Și am privit partea pozitivă. și mi-am zis, dom'le, am timp să mă odihnesc. Deci am zis, soția mă scoate la soare, se rezolvă situația, până vine domnul, eu rezist și apoi am ocazia să mă odihnesc. Chiar mi-aduc aminte cu câtă satisfacție stăteam pe canapea și nu mă simțeam mustrat că mă odihnesc. Că stau, da, acum sunt, am în sfârșit timp să mă odihnesc. Plecând de la această experiență, aș vrea să recomand un traseu. Cum poți să ajuți pe cineva? Că spuneați, bun, Dumnezeu a promis că mă ajută, dar ce fac eu acum? În perspectiva Bibliei, a prezenței lui Dumnezeu în viața unui om, aș vrea să recomand un traseu. Cum poți să ajuți o persoană din familia ta care e depresivă?
Puteți să spuneți că ați primit ajutorul acesta? Este tot parte din experiența dumneavoastră sau acum la final vedeți tabloul mai complet, mai larg?
Face parte din experiență, dar îl văd mai larg. Pentru că după ce treci, aduni, îmbogățești și
imaginea
poți să recomanzi...
Imaginea de ansamblu și... e mai bogată.
Exact, și poți să recomanzi și altora. Da, eu nu am fost depresiv, deși puteam să fiu depresiv. Era tot contextul, dar am explicat cum am depășit eu, ce am avut eu în minte. Am avut făgăduințele lui care m-au alinat, m-au mângâiat, m-au încurajat, mi-au dat putere să fac ceva. Să fac ceva pentru că nu, atenție, n-am fost pasiv. De exemplu, domne, stau acum pe canapea și stau.
Și aștept să-mi treacă.
Și aștept să-mi treacă. No. Păi am ieșit, am fost când eu trebuie să fac tot ce pot. Dumnezeu e cu mine, mi-a promis, dar trebuie să-mi fac parte. Și am ieșit în fiecare zi la mișcare. Desigur, la început a fost dificil. Găfâiam. Dar soția avea răbdare cu mine, acum, vis-a-vis de familie. Avea răbdare. Lori, hai să ieșim puțin. Făceam, mergeam puțin, luam o pauză, stăteam pe bancă, mă odihneam, hai să mergem iarăși. A făceam. Sigur, am început să fac exerciții de unul singur acasă. Și multe alte lucruri. Făceam. Dar făceam cu speranță. Nu ca să-mi fac datoria. Nu ca să-mi fac partea. Deși însemna pentru mine să-mi fac partea,
dar vedeți,
în relația mea cu Dumnezeu.
Aveați voință și doreați lucrul acesta. Dar ce se întâmplă în cazul unei persoane care cu adevărat are diagnosticul de depresie și, așa cum ne-ați spus puțin mai devreme, nu mai are chef de nimic, nu mai are voință, nu mai are interes.
Fac doar o mică paranteză, pentru că aveam voință, de aceea am spus... Când eram depresiv, adică eu aveam chef de viață, dar priveam cu limitări. Și acum ajung la acea persoană, situație. Nu are chef să facă ceva. Ce aș putea să fac? Cred că cel mai important lucru în tratarea depresiei este să-l ajut pe om să schimbe gândirea. Și aici Biblia ne iese în întâmpinare. Atenție! Și psihologia spune, dar pentru mine spune în primul rând Biblia. Și anume, Roman 12:2, să vă schimbați situația în care sunteți prin înnoirea minții voastre. E interesant. Biblia are aspecte de psihologie autentică. Să vă schimbați starea prezentă în care sunteți, deplorabilă, poate, descurajantă. Cum să o schimb? Prin înnoirea minții. Este foarte important să abordăm depresia prin înnoirea minții persoanei respective. Și sunt câțiva pași pe care îi recomand. În primul rând, cum să ajutăm o persoană din familie, din anturajul nostru, să schimbe gândirea? Că nu e simplu, nu e ușor. În primul rând, să analizăm noi ca persoană care vrem să ajutăm și împreună cu cealaltă persoană depresivă, obiectiv și pozitiv, ce opțiuni am pe mai departe în viață. Și mă întorc la cazul prezentat la începutul emisiunii. Dom'le, și-a pierdut locul de muncă. El, pentru că e depresiv, crede că e sfârșitul vieții. Gata. Am falimentat, nu mai am nicio soluție, totul e negru, totul e fără speranță. Dar eu, ca soție, mă apropii de el. Și hai să privim puțin viitorul. Hai să vedem ce soluție am avea. El spune în mod categoric, nu avem nicio soluție.
Am încercat și iată că nu am avut până acum niciun răspuns.
Dar eu trebuie să vin cu posibile soluții. Hai să vedem. Deci erai, nu știu ce profesie avea înainte, dar să presupune că era șef de birou, lucra la un birou. Lucra ce meserie să inventez eu acum la birou. Să presupunem că era contabil la birou. A fost dat afară. Bun. Nu mai ești contabil, nu mai la un birou. Hai să vedem ce opțiune am avea. Păi uite, ai putea să ții contabilitatea unei firme de acasă.
Deci ideea este să cauți soluții la probleme, la problema concretă, adică și să faci pași mai exact, mici. Adică exact. Să împarți, practic, problema mai mare în probleme mai mici și să le iei pe fiecare în parte.
Exact. Adică l-a ajuns pe om să iasă din pesimismul lui, să-i spui, să-i apară la un moment dat în minte o scânteie. Păi stai puțin, că ar fi niște variante, deși mi se par că nu au procentaj prea ridicat a se împlini, dar mi s-a deschis mintea. Ar putea fi anumite posibilități. Plec de aici. Deci cum mi-ajută această persoană în depresie? Ajutându-l să gândească pozitiv, să vadă care ar fi soluții. Îi sugerez anumite soluții. S-ar putea el să spună nu merge.
Și pot forța până la urmă, adică, nu știu, dumneavoastră ați dat exemplul acesta al faptului că ați ieșit afară de bunăvoie, da? Lucrul acesta te ajută, faptul că ești la aer curat, soarele ajută și el, dar poți forța până la urmă un om care se află în depresie să facă anumiți pași, adică îl poți lua cu forța afară, îl poți implica cu forța în anumite activități, îi poți sugera și îl poți împinge de la spate să facă anumiți pași concreți pentru a rezolva problemele pe care le are sau ceea ce a generat depresia respectivă? Pentru că e greu până faci primul pas, după aceea e posibil ca pofta să-ți revină. Dar ce faci? Cât de mult te poți băga așa în viața cuiva? Acum, desigur, suntem în cadrul acesta al familiei, suntem la o emisiune de familie, pornind de la exemplul pe care l-am primit, relație soț-soție, ne gândim că lucrurile sunt foarte apropiate. Dar dacă nu vorbim de o relație atât de apropiată și, nu știu, este un frate, este un coleg de la locul de muncă, în ce măsură cineva se poate implica pentru a-l ajuta cu adevărat să iasă din depresie? Pentru că trebuie să fie acolo cu el.
Da. Ați folosit cuvântul forță, verbul, putem să-l forțăm. Dați-mi voie să vă spun că forța este exclusă. Nu poți forța pe cineva. Este un principiu important în terapie, în psihoterapie. Dacă pacientul nu vrea, nu-l poți forța.
Trebuie să fie un acord.
Trebuie să fie un acord. Dar atenție, eu ca terapeut și acum vorbesc eu ca soție, am anumite pârghii să-l fac să vrea. Pentru că asociez, dacă vreți, ceea ce ar trebui să facă, l-ar scoate din depresie cu anumite recompense, cu anumite lucruri care i-ar putea place. Da, de exemplu, hai să ieșim pe afară. Nu am chef nouă că nu știu, nu pot să merg. Hai că, dacă nu mergem mult, 100 de metri.
Până la cofetărie.
O să-ți iau ceva. Dar nu-i spun asta ca să vadă că e manipulat. Îmi fac eu planul dinainte dacă știu că nu vrea. Adică asociez ceea ce ar trebui să facă și nu-i place și nu vrea cu ceva pozitiv care știu că îi place.
O întărire pozitivă.
Da,
am teoretizat destul de mult, dar prin exemplele pe care le-ați dat și mai ales prin versetele pe care le-ați spus, desigur, și experiența personală, cred că ați arătat că se poate ieși din această depresie și sunt câteva pârghii pe care și un nespecialist le poate apela pentru a ajuta pe cineva drag. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să le reamintesc ascultătorilor noștri. Sunt convinsă că au fost captivați de ceea ce ați spus.
Și mai și ceva de spus.
Și sunt convinsă că mai aveți ceva de spus. Dar aș vrea să le reamintesc faptul că suntem în direct și dacă cumva subiectul acesta vă naște anumite întrebări și doriți să le adresați invitatului meu de astăzi, puteți să o faceți. Sau dacă cumva dumneavoastră cunoașteți persoane care au fost în depresie sau chiar dumneavoastră ați trecut printr-o astfel de situație și ne puteți da un indiciu despre ce ați făcut și cum ați depășit această problemă, sunt convinsă că experiența dumneavoastră ar putea să fie un factor motivant și pentru ceilalți care ne ascultă. Așadar, în ultimul sfert de oră al emisiunii noastre, aș vrea să vă repet numărul de telefon unde ne puteți suna. 021 269 0808. Așteptăm să ne sunați și să ne spuneți experiența dumneavoastră sau întrebările legate de acest subiect sau să ne scrieți un mesaj la 0751 400 300. Și până dacă vom primi un mesaj sau întrebări prin mesaj, prin telefon, vă las să completați cu ce credeți că ar mai fi util de știut în astfel de situații.
Dar extrem de important. Persoana depresivă are nevoie, chiar dacă ea nu simte nevoia, să se implice în a face bine la alte persoane.
Incredibil. E o rețetă care sigur funcționează.
Funcționează fără îndoială. E garantat.
Haideți să vedem ce ne spune cel care ne sună chiar acum și apoi continuăm. Sunteți în direct.
Shalom, pacea Domnului. Vreau să vă spun despre mămica mea. Avusese un accident cerebral vascular ischemic și după mai puțin de un an, circa un an de zile, a murit și tata. Dânsa fiind în casă, l-a găsit mort, vă dați seama prin ce a trecut. Bineînțeles că n-am mai vrut după aceea, după ce am înmormântat, să iasă din casă. La un moment dat, realizând că s-ar putea să pierd și pe dânsa, ea deja era pe picioare într-un an, se recuperase, o dusesem la kinetoterapie, două reprize. Era o persoană foarte ambițioasă și luptătoare, toată viața a fost o luptătoare. De data asta, cedase. Nu mai vrea să iasă din casă. Era vară, frumos, început de vară. Ce am făcut? Am mințit-o. Efectiv, am mințit-o. Am zis, mami, uite, am făcut programare, avem la vizită la medic. Nici la inițial, după accidentul cerebral, nu fusese să participe la recuperare. Nu mai știu cum am, tot așa, printr-o minciunică, am dus-o totuși și am făcut recuperare cu dânsa. Dar am fost tot timpul alături de ea. Bun, și de data asta am zis, mamă, deja s-a obișnuit că trebuie să mă meargă din când în când la medic, uite, am făcut deja programare, trebuie să mergem. Fiind un om corect și cinstit, trebuie să mergem, am mers. Dar de fapt am dus-o în parc, e marta lebede, rățuște sălbatice, un parc minunat, lumină, soare, copii în jur. S-a supărat, a bombănit, chiar a vorbit, a spus cuvinte grele.
Dar s-a simțit mai bine.
I-am zis, îmi pare rău că a trebuit să te păcălesc, dar trebuia să scot un pic din casă. Adevărul este că de-abia mâine avem programare. Era oricum minciuna, continua. Și am scos-o și a doua zi. Și a doua zi am spus adevărul. Zic, mamă, a trebuit să recurg la acest lucru. Tu știi că eu nu obișnuiesc să fac așa ceva, să te înșel în niciun fel. Dar mi se rupea inima să te văd închisă, taciturnă în casă. Și am admirat împreună lebedele și apoi i-am dat un motiv de viață și am spus o parte adevărată a vieții. Și am explicat, mamă, uite, tu cu pensia dumitale mă ajuți pe mine, de fapt. Eu în felul ăsta stau și am grijă de tine, dar am grijă și de copii. Sunt alături de ei în lumea asta nebună în care trăim. Păi dacă eram la un serviciu, eram rob acolo dimineața până noaptea, nu puteam să am grijă de copii, nu puteam să-i urmăresc, să văd ce au nevoie. Deci tu ești o salvare, ești o minune pentru mine.
Se leagă foarte bine exact de ultima afirmație pe care a făcut-o invitatul meu, în momentul în care o persoană se află în această situație, să fie implicată în a-i fi de folos altuia.
Da. Dar, per total, până la urmă, deci pentru că am trecut și eu prin niște ani de depresie, vă spun cinstit, depresia are, până să ajungă la ceva chimic, motivele sunt clare, fie că ne-au lovit cei din preajmă, cei la care nu ne așteptam, care iubim foarte mult, sau ne lovesc în continuare, îi vedem pe ei că sunt în păcat, în nenorociri și suntem disperați că nu putem să-i ajutăm și ajungem în depresie, sau am făcut noi niște greșeli, cum a spus și noastră mai devreme. Ideea este că e vorba de păcat. Gândurile noastre, dacă nu sunt corect făurite, conform cuvântului lui Dumnezeu, gânduri de iubire și de răbdare, să înțelegem. Deci e vorba de gândirea noastră, de înțelegerea noastră, că avem nevoie de răbdare, așa cum Domnul a avut răbdare cu noi, atâtea generații, atâtea mii de ani. Și nu trebuie să avem răbdare că Dumnezeu, și încredere că Dumnezeu, la vremea potrivită, face toate lucrurile bune.
Mulțumim frumos pentru experiența dumneavoastră și pentru faptul că, da, iată, ne aduceți o speranță pentru astfel de cazuri, când am putea spune că avem toate motivele să ajungem într-o stare de depresie.
Vis-a-vis de ce a spus doamna, mi-a plăcut foarte mult gânduri, ceea ce am spus mai înainte. Gândurile sunt foarte importante și oamenii care cred în Dumnezeu ar trebui să-și umple mintea cu gânduri pozitive, nu, cum să spun eu, nu fabricate, ci care vin din Biblie, sunt realiste, gânduri pozitive. Bun, e greu aici, în lumea aceasta. O să fiu până la moarte într-un scaun cu rotile. Nu-i nimica. E greu. Recunosc că e greu. Dar privește puțin mai departe. Un gând. Pe când o să vină el, o să fiu fără scaun cu rotile.
Ia să văd, o să-i spuneți doamnei care ne-a scris acum, în perspectiva acestui gând. Ne scrie așa: am avut o tumoare la genunchi și m-am operat acum un an, iar acum am o proteză în picior. Am 24 de ani și am 2 copii, unul de 1 an și altul de 3 ani, nu mă pot mișca la fel ca înainte și soțul nu e prea înțelegător. Eu nu mai am așa răbdare cu ei și îmi doresc din suflet să fiu totuși o mamă bună. Dar din cauza acestui șoc nu mai reușesc să trec peste. Cum mă sfătuiți? Ce mă sfătuiți să fac?
În primul rând, mi-ar plăcea să stau de vorbă cu soțul. Pentru că am sesizat acolo un cuvânt important. Soțul nu prea este înțelegător. Cred că dacă soțul ar fi mai înțelegător, adică și-ar schimba puțin comportamentul, ar accepta situația, până la urmă, cine e vinovat? Din nefericire, pentru că nu avem credință în Dumnezeu, pentru că nu-L iubim pe El, atunci când persoana de lângă noi și-a pierdut din
abilități,
renunțăm la ea, pentru că suntem egoiști, ne gândim doar la noi. Păi cineva care să-mi satisfacă nevoile, să fie apt. Nu spun că nu ai nevoie ca cineva să răspundă la nevoile tale, dar atenție, ai un legământ de căsătorie și nu ar trebui să te abandonezi persoana dragă, iubită, cu care ai legământ de căsătorie, când trece prin greutăți.
Acest gând ar trebui să-l aibă și persoana care trece prin greutăți. Exact. Eu nu sunt demnă de iubit doar pentru că sunt sănătos. Nu? Adică nu.
În ce sens? Dacă persoana care trece prin dificultăți gândește acum sunt într-o situație în care nu mai pot fi iubită, nu mai sunt vrednică, este o greșeală.
Nu există.
Omul este vrednic de iubire. Omul s-a aflat într-o situație deplorabilă, condamnat la moarte. Dumnezeu l-a iubit, a murit pentru el. Omul este valoarea supremă în lumea noastră, pentru care Dumnezeu s-a coborât din cer, a luat trup ca al nostru, a murit pentru noi. Omul, n-ar trebui să avem astfel de gânduri. Eu le consider ispite de la vrăjmaș, de la cel rău. N-ar trebui să îngăduim minții noastre să zăbovească asupra acestor gânduri. Nu, dacă cineva nu ne iubește, e alegerea lui. Dar eu sunt o persoană vrednică de iubire.
Se poate pierde o familie, o căsnicie din cauza depresiei? Ne întreabă cineva.
Se poate pierde o familie, sigur că se poate pierde. De ce? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, depresia afectează relația. Adică nu mai ai cu cine dezvolta o relație.
Și celălalt nu mai are capacitatea sau dorința de a...
Exact. Nu mai răspunde, nu se mai gândește la nevoile tale, nu se mai gândește că tu ai nevoie de un zâmbet, de o îmbrățișare. E cufundat în lumea lui, e pesimist, vede totul în negru. Da, se poate pierde o familie. În primul rând se pierde persoana respectivă, primul lucru, și apoi familia ta.
Încă o situație, cineva ne scrie următorul lucru, un mesaj încurajator, într-un fel, dar iată că experiența aceasta este una foarte comună. Aveți dreptate, subiectul este atât de important de actual încât nu voiam să întrerup discuția. M-am regăsit în multe din exemplele relatate. Eu cad într-o tristețe după unele discuții și conflicte cu soțul meu. Mi-e atât de greu să-mi revin, deși am mai trecut prin asta și știu că e în favoarea mea. Citesc Biblia, știu ce îmi cere Dumnezeu, dar mă dor jignirile Lui. Ce mă sfătuiți?
Da, oftez, pentru că înțeleg pe doamna, doare. Însă, în momentul în care vă simțiți destabilizată, că vă critică, vă reproșează, luați-vă un text din Biblie, îl luați dinainte și îl puneți atunci în fața ochilor și vă gândiți la el. 2. Vă propuneți de fiecare dată să abordați un comportament. Când el vă mustră, ca de exemplu să zâmbiți, vă face bine. Sau să-i spuneți minimica. Dacă îmi spui asta, eu te iert. Mergem înainte. Și sigur, nu este ușor.
Dar... Gândul acesta este și pentru doamna care ne-a scris, dar este și pentru cei care ar putea avea în preajma lor o astfel de persoană. Cât de mult contează atitudinea pe care o avem, vorbele pe care le spunem, gesturile pe care le facem față de partenerul de viață, cu atât mai mult atunci când partenerul trece printr-o perioadă mai dificilă. Și iată ce ne scrie o altă doamnă. Dezbateți un subiect actual. Eu personal am avut o perioadă depresivă din cauza pierderilor multor sarcini. Dar cel mai important a fost pentru mine sprijinul soțului și al familiei, care au avut răbdare cu mine și asociată cu multă rugăciune și tratament sunt bine acum. Am 3 copii minunați, un soț minunat și un Dumnezeu iubitor.
Super, Domnul să fie lăudat, Dumnezeu.
Vedeți ce mult contează sprijinul celorlalți și până la urmă încrederea, pentru că în toată această enumerare, iată, Dumnezeu este pus...
Exact. Aș spune ceva... Dumnezeu a inventat familia, a făcut-o după chipul Lui, tocmai pentru obiectivul acesta, ca să ne fie bine împreună, să ne sprijinim unul pe altul. Și de când familia își pierde acest obiectiv, familia este în pericol. Dar familia este importantă, avem nevoie de familie. Familia ne face puternici.
Să revenim la depresie și la gândurile pe care le mai aveți pregătite pentru noi. Da. Cred că mai sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le menționăm, astfel încât să le fim până la urmă de folos celor ce ne ascultă și... Da. Tocmai pentru că ați vorbit despre incidența mare a acestei afecțiuni, da. Sunt convinsă că mulți au nevoie
aș
de...
Aș mai adăuga câteva lucruri, dar înainte de aceasta, aș răspund de la intervenția primei doamne. Pentru că a spus, am mințit. Da. Eu aș ajusta puțin. Evident, subliniez, sunt împotriva minciunii. Pentru că minciuna nu face bine. În nicio situație minciuna nu face bine. Însă, sunt situații în care nu trebuie să minți, în care nu spui tot adevărul. De ce? Pentru că vrei să-i ascunzi ceva, pentru că vrei să-i induci în eroare? Nu. Pentru că omul nu poate purta la acel moment tot adevărul.
Sau amâni să spui sau tot amâni, adevărul.
Sau amâni. Trei. Anumite persoane sunt în situația în care nu pot gestiona adevărul. Și vă dau un exemplu clar. Mama mea are început de Alzheimer. Și e greu. Țin la ea, e mama mea, o iubesc foarte mult. Dar nu are capacitatea să gestioneze adevărul. Nu are capacitatea să gestioneze adevărul. Și atunci trebuie să-i spun atât cât poate ea înțelege, atât cât îi face bine. Nu înseamnă că o mint. Trebuie să spun cât poate ea să ducă. Când tendința este, sau ideea, ca să înșel, atunci e păcat. Dar când îi spun doar cât poate el să ducă, hai să mergem afară, pentru că...
Hai să ieșim.
Unde? Dar să ieșim. Și mai târziu, când vede, uite, aici am avut de gând.
Am mai primit o întrebare scurtă și cred că este, poate ar fi util să dăm și la aceasta un răspuns cât se poate de concis și de ajutor. Ce poate face o persoană depresivă singură, peste ocean, departe de familie și cum o poate ajuta de la distanță familia?
Familia o poate ajuta dacă ține legătura permanentă, adică pe WhatsApp, pe internet, telefoane pur și simplu, mesaje pe care le trimiți. Eu am un obicei. Nu am nicio persoană în familie depresivă, însă am un obicei care îmi place foarte mult. Deși mă văd seara cu soția sau după amiază când ajung acasă, îi trimit mesaje în timpul zilei și îmi trimite mesaje. Îmi trimite anumite imagini frumoase, îmi trimite anumite gânduri. O asigur că o iubesc, mă asigură că mă iubește. Ne face bine. Când citesc un mesaj la soția mea, mi se luminează ochii. Mă simt foarte bine, deși poate că mi-e greu atunci, sunt împovărat. Dar faptul că ea îmi spune că mă iubește, se gândește la mine, mă ajută, mă întărește. Nu pentru că sunt slab, pentru că sunt om. Și pentru că am nevoie să știu că sunt iubit. Biblia spune că a fi iubit face mai mult decât aurul și argintul. A fi iubit. De aceea dă simțământul celui de peste ocean că-l iubești, că ești cu el. Și fă-i surprize. Fă-i surprize, trimite mesaje. De ce nu trimite prin poștă ceva? O felicitare, ceva palpabil, care vizibil, care rămâne acolo. Poți să faci ceva pentru
important
el.
Important este să păstrezi contactul. Să
exact, să
păstrezi
contactul. Aș mai adăuga, mă hașim la... Deci, pe lângă să-l implici pe cel depresiv, în a ajuta pe alții și dai sugestii, persoane care se află într-o situație mai gravă ca a lui. Atenție, nu ajuți pe cineva care e într-o situație mai bună ca el. Hai să ajutăm pe cineva care este la pat. Mergi cu mine? Sigur că se simte simte că e normal să meargă, pentru că e mai rău ca el, până la urmă. Dar când dai, când faci bine cuiva, te simți bine tu. 2. Tu, ca partener al lui de viață, ajută-l, spune-i, asigură-l. Dacă ai nevoie de ajutor, eu sunt lângă tine. și dă-i sugestii în ce le-ai putea ajuta. Poate că el fiind depresiv, nu, n-am nevoie de nimica. Dar spune, n-ai vrea să, uite, aș putea să fac asta pentru tine, asta, asta. Eu sunt aici ca să te ajut. Și faci ceva voluntar. Bun, nu vrei nimica, dar uite, ți-aduc un smoothie acum. Da, sau să fac un masaj puțin așa. Îl ajuns cumva, ești lângă el, îi arăți că simți împreună cu el, că ești disponibil, disponibilă pentru el, ea. Și apoi, adaptare. Adică hai să privim viața realist. Da, am pierdut anumite lucruri datorită acestui incident, dar hai să ne adaptăm. Cum putem să mergem mai departe?
Ne uităm la ce avem și din ce avem construim.
Construim cu ce avem. Chiar ați folosit cuvântul pe care l-aveam în minte, cu care vreau să închei. Construim. Construiți mai departe viața în pași. În pași mărunți, dar siguri, realizabili. Și se poate merge mai departe.
Da, este un subiect amplu și foarte bogat. Am mai primit câteva mesaje din partea oamenilor care ne adresează întrebări sau ne spun pur și simplu câte nevoie au de această discuție. Din păcate nu o să mai avem timp să citim, dar probabil că vom reveni la acest subiect la următoarea noastră întâlnire, pentru că, iată, situațiile de viață sunt complexe, diverse situații pot genera depresie și pentru că sunt mulți în preajma noastră care suferă de această afecțiune, este nevoie să știm cum să ne raportăm la ei, cum îi putem ajuta și cu atât mai mult cu cât dacă sunt persoane apropiate, vorbim despre familii, avem nevoie să aranjăm lucrurile pentru că până la urmă, așa cum spuneați și mai devreme, avem nevoie să ne ducem viața mai departe. Iar cu o persoană care nu își mai dorește practic viața, pentru că în cazul depresiei ajungem chiar și la gesturi extreme, este foarte greu să trăiești și să faci o familie. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ne le-ați transmis, pentru experiența pe care ne-ați relatat-o. Sunt convinsă că cei care ne-au ascultat au fost încurajați și vă aștept peste o lună să continuăm discuția noastră și, de ce nu, și alte subiecte de interes pentru ascultătorii noștri.
Mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim și dumneavoastră, dragii noștri, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișman, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, din nou la emisiunea Pași în 2. Numai bine!